Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei saa mitte aru, kas tuleb nüüd kevad või tuleb nüüd talv tagasi, aga igal juhul räägitakse, et veebruarikuus pidavat, no nii nagu muiste ja mullu või tulevikus. Ükskõik. On siin tulnud igasuguseid kummalisi uudiseid nädalavahetusel ja mõnda asja sai kohe ikka täiega nauditud. Oli väga tore nädalavahetus selles plaanis. Näiteks sain mina teada, et varjatud südamehaiguse avastamiseks soovitavad teadlased mõõta vererõhku mõlemal käsivarrel. Arvatakse, et kui erinevus näitude vahel on suur, võib suurema näiduga käe arter olla osaliselt ummistunud. See on märk, et südame ja aju arterid võivad samuti ohtlikult ummistuda. Muidugi, kui mõõta nüüd mõlema käe peal, siis jääb vaid küsida, et aga kumb näit on õige? Ja kummal käel enne mõõta või mõõta mõlemal korraga, mis muidugi edendab majandus, sest sul on kaks vererõhu mõõtmise aparaati, mis võimaldavad igasuguseid ime asju või elada ilma mõõtmata muretult, rahulikult ja saavutada sama tulemus, mis kolm korda päevas mõõtes. Seda ei oska mina päriselt öelda, aga võibolla Viktor Vassiljev võtab ette seda küsimust natuke valgustada. Nädalavahetusel kõigi muude tegevuste vahepeal sain mina ühel hetkel natukene ka määgimismürgituse, sellepärast, et kole palju mäegureid on välja tulnud. No, seda tuli vist pea kõikidest häälitsevatest kanalitest. No, igakord ei hakanud ju uurimagi, mida siis pildi peal näidatakse, aga mäemud, kui tuli küll intervjuudena, küll saatejuhtide esituses. Võtaksin selle asja kokku umbes nii. Ühes saates siis küsitigi noorelt spetsialistilt, mis su nimi on? Ja saadi vastuseks. Mina arvan, et minu sõprade teadmistele tuginedes võib öelda, et minu nimi on Pets. Ja muidugi, kui tegemist oleks veel noorte teadlastega, siis ei tahaks mina küll kuidagi pidi sattuda nende ümarlauda, kus nad arutavad keeruliste küsimuste üle. Kirju tuli muidugi ka. Üks toredam kui teine ja sellepärast võibolla selle ühe ma loengi kõigepealt ja see teine natukene ootab, kuigi see teine on jälle tükkis hirmsam kui see üks. See üks ütleb igal juhul nii. Tere, Margus! No see on lihtne loogiline algus, selle kannatab välja iga kuulaja. Aga vaat nüüd edasi, ja. Lugesin Delfi artiklit Iisraeli relvaost 2. No see on see artikkel, mis algas ilusti sõnadega, et Soome teatas ligi aasta tagasi, et kavatseb osta oma kaitsejõududele Hollandist 100 juba kasutuses olnud tanki Leopard A6, mis maksavad ühte kokku ligi 200 miljonit eurot. Kuna Eesti allkirjastas hiljuti samuti Hollandiga 113 miljoni eurose lepingu, kuid seda 44 jalaväe lahingmasinat CV, mis ostuks, siis tekib paraku küsimus, et kas põhjanaabrid said madalmaadelt parema tehingu. Vaadake, kui ilusti kultuurselt öeldud, et kas põhjamaad said parema tehingu selle asemel, et küsida, et kas Eesti tõmmati jälle tillist. Ja kirjutaja kirjutab südame rahuga. Kaidioodile on selge, et maksime taas tegelikust hinnast kolm korda üle. raha liigub alati sellistes tehingutes mööda offshore firmasid ja keegi rikastub. Selgusetuks jääb, kas ost toimus laenuraha eest või eelarvest. Pigem siiski masinate ostuks raha laenat ja ka sellest loomulikult vaikitakse. Mida siis õieti osteti, aga palju infot ei olegi. Masinaid toodeti aastatel 2007-2008. Pärast 3 aastat kasutamist õppustel ja kogemustega Afganistanis selgus, et aparaat on liiga raske. Mootori ressurss ei vasta nõuetele ja nõuab kallist remonti ja kütuse kulu on kohutav. 2011. Võeti vastu otsus demonteerida need rasked soomusmasinad kaaluga 6 tonni masina kohta ja need ladustada. Sellega sooviti säästa kütust ja ka mootoriressurssi. Võeti maha siis soomusekraanid ja niimoodi oligi. Otsus tegelikult hilines ja pooled masinad olid juba küpsed. Sellest ka 30 masina kapremont enne Eestisse saatmist. Samal 2011. aastal otsustati Hollandi kaitseministeeriumis nendest kõigist vabaneda kui mitte perspektiivsetest ja hirmsuure kulubaasiga masinatest. Parlamendis käis läbi ka lause, et kelle vastu me neid siis õieti kasutame ja sellele küsimusele ei osanud loomulikult keegi vastata. Nii need masinad müüki pandigi ja asuti otsima ohvrit. Nagu me aru saame, offer leiti ja kas tõesti sai Soome natuke kasulikuma tehingu või mis asja. Jah, rasked juhtumid, pole midagi parata, aga kui ikka, mis sest olukorrast kirjeldada, las ta olla. Ütleb ju ka Eesti vanasõna, et mis raibe, tänase raibe, homme ja ma arvan, et te mõistate, keda, mida ma selle ajal silmas pean. Aga esialgsetel andmetel oli 2015. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1.312.300 inimest, mis on vaid 3600 inimese võrra vähem kui aasta varem samal ajal. No eks te võite siin kuude lõikes ka võtta 12-ga ja noh, see 36 on ju jagatav ja nii edasi. Eestisse saabus kaotusi korvama 2014. aastal 2900 inimest. Muidu oleks Eesti rahvaarv veel väiksem, aga no nad tulid kompensatsiooniks. Eestist lahkus samal ajal 4600 inimest. Kuhu nad siis läksid, tont seda teab, aga no mingisugune võtmesõnum on selleski, et Urvaste valla selle Uhtjärve ürgoru nõia riigi ja uue Antsla liikluslinna peremes Aivo Värton tahab ka Eestist jalga lasta vara maha müüa ja kolida nii kaugele kui annab, noh, ega kaugemale kui Austraalia ei saa, pärast seda hakkad juba lähemale jälle tulema, kuigi tee oli pikem. Ja on tema veendunud, et kui tema värksi maha müüb, siis peaks saama ikka Sidnisse mõne kohviku osta küll. Välja on ta rehkendanud, et Sidnis kulub kesklinna kohviku rendi peale $15,000 nädalas ja see variant oleks talle sobiv. Huvitav, miks ta Eestis siis selle variandiga vastu ei pea, võt, see on jälle üks niisugune, et majandusteadlased peaksid maha istuma ja rääkima, mis siis kasvab meil siin, mis see oli Eestis, jah. Aga tsitaati ka, mulle tundub, et siin ei saa seda, mille nimel oled tööd teinud nautida. Siin olles mõtlen ainult sellele, kust ma töötajatele palgaraha saan. Ütle nüüd ausalt, et töötajate palgaraha saaks veel kokku, aga riik võtab nii rängalt manti selle pealt, et sa töötajatele palka maksad, et ei tahaks nagu töötajale palkagi maksta, sest nii kui sa natuke maksad, nii igasugused instantsid muud kui tulevad ja kui sa juhtud oma riigi nuumamisprojektiga hätta jääma, siis aga sisse nõudmiskulu on nii suur ja viivis on nii suur, sul ei ole raha, maksa topelt ja nii edasi. Ütlen muidugi peremes ka, et Eesti poliitika maaettevõtjaid ei toeta, ühte eelistatakse, teist karistatakse. Lotte maa sai raha kohe röögatult. No ja riigi osalusega maantemuuseumi ja Pokuma juures on tee ääres suured viidad. Lotte maa juures kulutati eraldi sisse sõidu peale 500 000 eurot, aga eraomanik ei saa isegi enda raha eest ostetud märke üles panna. Ei ole siin võrdset kohtlemistega midagi, aga me peame ju aru saama, et on asju, millest me ei saagi aru, aga mis ometi on head ja õiged. Eelmise nädala teisipäeva seisuga muide oli Eesti saanud 449 e-residendi digi-ID taotlused ja neist positiivselt juba lahendanud 169. Alustati seda e-residentide programmi 1. detsembril möödunud aastal ja loomulikult Eesti suhtekorraldajate liit korrastas oma suhteid sellega, et tunnustas aasta suhtekorraldaja 2014 tiitliga e-residenti, mis elukas see on, päris täpselt ei tea, mille kommunikatsioonitegevusel on žüri hinnangul olnud kõige laialdasem mõju Eestile nii meil kui ka rahvusvaheliselt. Mida tähendab täpselt, et laialdane mõju Eestile nii meil kui ka rahvusvaheliselt, seda mina teile päriselt seletada ei oska. Või no te võite ise eksperimenteerida. Olge 3 päeva söömata ja siis tundke, et teil on kõht tühi nii Eesti mõttes kui rahvusvaheliselt. Iseenesest, eks see e-resident see on... Oma ette talendid koju programm, talendid koju toob jälle mõttesse selle iga roju oma koju ja ubi peneibi patria. Ja Ülo Pikkov muide kirjutab e-riigi, e-residendi rahvusvahelise Eesti suhtes, noh kõik see, mis ma siin ütlesin selle kohta, et 149 või 169 tükki juba on, tundub, et Eesti e-residentsuse programm on suurepäraselt käivitunud. See unikaalne idee on leidnud laialdas positiivset vastukaja nii välis kui kodumeedias ning ühisvõrgustikes. Detsembris oli eel registreerunud e-residente kogunenud üle 13 000. No jälle, nagu tead, mõõdaks vererõhku ühel käel ja siis teisel ka ja siis, noh, saad ise ka aru, et käivitub suur ajalooline rahvatarkus, et kui sul on üks kell, sa tead, mis kell on, aga kui kellasid on kaks, eks see... Ettevõtjate ülelaskmine idiootsite nõudmiste ja maksumuudatustega kõik need 1000-euroste arvete deklareerimised, sõiduautode käibemaksud ja muud kamarajurad muudavad ka residendid ettevaatlikuks. Ja ma kardan, et tänase seisuga põgenevad siit kohalikudki firmad ja... No samas arvestades planeedi rahva arvu peaks ullikesi ikka leiduma ka. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. ravi oleval 1436 või 19. jaanuar 2015 või 28. tevet 5775 või 19. südagu 10228 või juuliuse päev number 2457041 ja 13. selle aasta saade on käigus. Mida selle tarkusega peale hakata, mina ei tea. Aga igal juhul aastal 782 laiskis Karl Suur, Saksa keiser, Verdenis pead maha võtta 4500 saksil, kes ei nõustunud ristimisega. Sellest võime järeldada, noh, järeldagi ise. James Watt sündis täna 1736 ja 1793 mõisteti surma Louis XVI. Said nemad hakkama kuningaga ja meie täna 1809 sündis Edgar Allan Poe. 1919. 18. jaanuari Lutrias maandunud meredessant vabastas Narva. Saadi trofeesid, võeti vange ja Narvast lahkus ilma igasuguse elegantsi ja graatsiate istima töörahva kommuuni nõukogu, lõppes sellega ka enamlaste võimas võimutsemine Eestis. No Eesti nurgas või no jah üldse. 1926. aastal just nimelt täna registreeriti osaühisus Mootor, milles sai hiljem Eesti suurim autotranspordi ettevõtte, mis on nüüd ta saanud. 1932. Riigikogus oli esimene väitlus krooni hoidjate ja krooni kukutajate vahel. Võitjaks osutusid krooni hoidjad. Noh, kättemaks hiljem oli muidugi jube. Muidugi 32. aasta vaidluse kestsid veel poolteist aastat ja nii edasi. 1938 just nimelt täna toimus Eesti-Vene piiril intsident, kus kaks nõukogude piirivalvurit said surma. Asja pani paika loomulikult ajakirjandus, läbi mille jõudsid igasugused infokillud ka ajalukku ja üks saal lükkasin midagi ümber või tõsta püsti. Täna 1979. aastal mängiti Charles Mansoni kohtuprotsessil Beatlesi lugu Helter Skelter. Ilus lugu ja eks kõigil oli toreda. Nüüd vaataks natukene ka laia maailma sellepärast, et meile näidatakse seda ühte titte otsa, kus tuleb ainult väeks ja kus veel hambaid ei ole. No ega ma ei väida, et seal teises otsas hambad on, aga seal teisest otsas tuleb natuke teist infot. Golf Daily Newsi vaatasin mina laupäeval ja see on Bahreini väljaanne. Ja seal oli siis kirjas, et reedel ehk siis päev veel tagasi sunniitide kõige pühamal nädalapäeval liitus Bahrein teiste rahvaste demonstratsioonidega, mis mõissid teravalt hukka profet Muhamedi karikatuuride avaldamise Prantsuse ajakirjas Charlie Hebdo. See tähendab, et ma ei hakka praegu muid väljaandeid siin tsiteerimagi, see üks ei ette võetud, aga reedel protesteerisid sunniidid. Laupäeval ilmselt protesteerisid šiidid, neil on need pühad päevad natuke erinevad, aga sunniidid lähevad reedel kogu perega, mitte mingi tööd ei tehta, minnakse mosheesse palvetama ja see on niisugune tähtis nädalapäev. Bahreini välisministeerium andis teada, et nende arusaamise kohaselt ei ole selle Prantsuse ajakirja käitumisel mitte midagi pistmist mõtte ega sõna vabadusega. Rõhutati, et selline tegevus loob soodsa pinnase viha ja terrorismi levikule. Siin võib muidugi vaielda kohe müdinal niipidi ja teispidi, et kui ikka mina tahan, siis minul on sõnavabadus ja nii edasi. Siin võib panna endale sildi kaele, et mina olen Charlie ja teine tuleb sulle kallale. Ei ole, mina olen hoopis Charlie ja nii edasi. Ühesõnaga siin võib teha kirbud sirkust hullumiseni. Aga põhimõte on ikkagi üks. Narri meest, aga mitte mehe mütsi. Ja arvestama peab ka sellega, et on rahulike ja tarku inimesi ja on igasuguseid teissuguseid inimesi, kes alluvad kergemini hüpnoosile, tavalistel, no ütleme, kes on ajalehe usklikud, kui ikka kirjutatakse ajalehes, siis on õige, mis siis, et võibolla füüsikaseadustega kokku ei lähe ja nii edasi. Nende usk on väga kõva, väga primitiivne ja võib kiskuda kergelt ka vägivaldseks, sest kui mõistus saab otsa, võetakse kaigas. narrimeest , aga mitte mehe mütsi . See on eestlaste vana ütlemine . ja vaadake , kui prantslased , ma räägin selle lõigu nüüd kohe ropusti . kui üks prantslane võtab peast mütsi , situb sinna sisse ja paneb endale pähe tagasi , terviseks . aga kui ta võtab minu mütsi , situb sinna sisse , siis ma isegi ei hakka ootama , kas ta paneb selle mulle või endale pähe . ma kardan , et ma võin muutuda vägivaldseks . nii ta on ja nagu ma olen siin korduvalt öelnud , kui tuleb keegi ja üritab mind solvata , näiteks katsun meelde tuletada , mis näite ma eelmine kord tõin , lepa on pisike , kiilas , paks , pederast , siis ma ei solvu , ma tahan seda inimest näha . aga noh , saate ise aru , siin on mitmed komponendid ja ei ole mõtet nüüd karjas teha nägu , et mina olengi Charlie , aga kui keegi pahandab , siis mina jooksen põõsasse ja mina olen anonüümus , hoopis panen karumaski ette ja näitan tagumikku . ja muide , kui mõne aasta eest Van Krahli teatris mängiti mingisugust tükki , kus keegi tõmbas tagumikust välja meie riigilipu , siis just nagu ma ei tea , kas nüüd poosetati selle solvumisega või mõeldi tõsiselt , ei ole ju ilus , eks ole , see on ju kõigest riigilipp ja kõigest eht Eesti tagumik ja nii edasi , tuleb ju aru saada , eks . ometigi oli , mis oli . samal ajal tuleb mõelda ka selle peale , et kui Araabia maad praegu teevad demonstratsioone , millest meile ei räägita , sellepärast et need ei ületa uudistekünnist , siis võib arvata , et Araabia maad otsustavad midagi ka nafta suhtes . ja kui nemad midagi nafta suhtes otsustavad , võib ju Ameerika Ühendriikides kellelgi lüüa lambikene peas põlema , et oh , neil on naftat ja nende kuri terroristlik juht , nende julm ja verine diktaator ei luba rahval naftat meile kinkida . kus on meie tankid , meil on vaja viia sinna demokraatiat ja edasi võite ise järeldada , mis tulema hakkab . noh , loomulikult on juba avastatud mitu riiki , kus tuumaprogramm mingi ajalehe arvates on tükk maad kaugemale arenenud , kui teavad riikide luured või umbes niimoodi . ja teine tulemus muidugi , mida me näeme siit ka lähemalt , on niisugune kena väljaanne nagu RT ja see annab teada , et Euroopa juutidele peaks olema lubatud kanda relvi , et kaitsta oma elu . teistel relvi ei ole vaja , teised ainult ohustavad juute , aga vot juutidele tuleb anda relvad , sest nende elu on asja ees , teist takka ohus . Euroopa Juudi Assotsiatsiooni peadirektor Rabbi Menachem Margolin ütles , et kui valitsused ei suuda kaitsta juute Euroopas , siis peaksid vähemalt mõned inimesed igas juudi kogukonnas olema relvastatud . ja üle küsida , miks peavad valitsused kaitsma juute Euroopas ? kas tõesti ainult valitsused on selleks , et juudid saaksid Euroopas rahulikult elada . aga need , keda valitsetakse , need ohustavad ja veel kord ohustavad juute . milles on asi , kes on juudid , mida nad teevad ? tundub , et Eesti on kuidagipidi sellest mängust väga kaugele jäänud , millest võib järeldada , et ühel hetkel avastatakse , et Eestis nagu ei ohustatagi juute , järelikult on Eesti juudid kõik juba ära ohustatud . väga segased infokillud ja tõesti , miks peaks kedagi ilma põhjuseta asja eest teist taga ohustama ja miks peab see siis relvastuma ? ei tea . aga Euroopa Komisjonis tuleb ka üks kenakene infokillukene ja see ütleb , et Euroopa Komisjon palub Venemaal tühistada toiduainete embargo . niisugune küllaltki alandlik kirjakene on väljas , eelkõige puudutab see kartulit ja loomulikult liha- ja piimatooteid . see palve on siis Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse peadirektori Ladislav Mikokirjas Vene põllumajanduse inspektsioonile. Seal on öeldud ka, et me eeldame, et taastamaks olukorda enne keelu kehtestamist tuleb maandada kaubandust, tuleks uuendada kaubandust sertifikaadi alusel, mis kehtib Euroopa Liidus. Tehnilised detailid saab täpsustada läbiviidava inspektsiooni käigus. No see on niisugune dokument jälle, mis on nende salakeeles, millest meie ei pruugi täiesti aru saada. Aga Vene ametkond märgib, et see kõik saab võimalikuks pärast Euroopa tarnija inspekteerimist ja Vene vastusanktsiooni tühistamist. Jälle niisugused uhked häälitsused, et ei tea, mida see täpselt tähendab, aga 6. augustil igal juhul kehtestas Putin keelu toiduainete sisseveole maadest, mis kehtestasid sanktsioonid Venemaa suhtes. Siis algasid Euroopa Liidu maades massilised farmerite meeleavaldused, need ei olnud nõus Euroopa Liidu ja USA poliitikaga Venemaa suhtes. Köögi ja puuvilja müügihinnad langesid alla oma hinna, põllumajandustootjad lausa hävitasid oma toodetut ja nii edasi. Kõige sellega paralleelselt valmistub Leedu hoolega Venemaa invasiooniks. Ja plaanitakse seal hakata jagama käsiraamatuid, kus siis teavitatakse inimesi, milleks tuleb asjade sellise kummalise käigu puhul valmis olla. Leedu kaitseminister Juozas Olekas tutvustas 100-leheküljelist avaliku teaberaamatut. Selleks oli eelmisel teisipäeval pressikonverents Vilniuses. Raamatu pealkiri oli, kuidas käituda äärmuslikes olukordades või sõjapuhul ja eesmärk on raamatul siis harida Leedu kodanike ja valmistada neid ilmselt siis vaimselt ette sõjaks. Käsiraamat annab leedulastele teada, kuidas luua sõja ajal kodaniku vastupanu gruppe, ja seda, kuidas tegutseda ka lahingtingimustes. Seal on terve ports ka siviilkaitselisi asju välja toodud, nii et põhimõtteliselt peaks see olema kasulik raamat. Aga muidugi see, et niisugune teine külg asjal on, nagu et kohe-kohe tulevad kallale, et on informatsiooniline segadus, üks kanal ajab ühte asja, teine kanal ajab teist asja, et massimeediat ei saa eriti usaldada. No üks on kindel, propagandamasin töötab täie võimsusega. Uudiseid tuleb ka Ühendkuningriigist. Britid kavandavad esimest seksuaal eripäraga laste kooli. No need on need seksuaal enam vähemlased ja nii edasi. Ja selles koolis peaksid saama rahus õppida kõik omasoiharad, transseksuaalid ja muud taolised. Noh, see on alates alamas kooliastmest juba. Kool tahetakse luua Manchesteri, noh, võibolla sellepärast, et Manchesteris Manchester United juba on, et siis Unitedivad kõik. Ma panen lingi ka üles, iga üks võib ise oma ihusilmaga seda nautida. Veel üks kiri, mis on ka avardav ja samas ka ehmatav ja nii edasi. Sattusin kuulama meie idanaabri presidendi kõnet. Ta mainis, et Euroopas arutatakse parlamendi tasemel, et pedofiilia ja laste porno ära legaliseerida. No, see ära legaliseerida tähendab, et vabaks lasta, mitte nagu Mart Laar likvideeris likviidsust ja muud taolist. Kirjutaja ütleb, et uurisin ja tõesti sellised arutlused paistavad väga tõsiselt toimuvad kohe mitmes riigis. Panen siia lingi artiklile, mis käsitleb, kuidas Saksamaa ja Euroopa Liit plaanivad legaliseerida pedofiili. siin on nüüd mõningaid väljavõtteid Saksa perekonnasuhete ministeeriumis välja antud infovoldikust. Hakkan aga tsiteerima. Saksa perekonnasuhete infovoldik kutsub üles vanemaid oma ühe kuni kolme aastaseid lapsi seksuaalselt masseerima. 40 leheküljega infovoldik on pealkirjaga armastus, keha ja arsti mängimine. Saksa Föderaalsest tervisehariduse keskusest on see tulnud ja see on suunatud vanematele, kelle lapsed on siis esimene vanusegrupp, mis antakse on 1-3 ja teine 4-6 aastased. Jälle tsitaati. Isad ei pühenda laste kliitorile ja vagiinale piisavalt tähelepanu. Nad hellitavad ja puudutavad liiga harva neid piirkondi, kuigi see on Saksa Tervisehariduse instituudi arvates ainuke võimalus, kuidas tüdrukud õpivad tundma oma seksuaalsuse üle uhkust. Autorid põhjendavad. Lapsed katsuvad kõiki isa kehaosasid ja mõnikord viib see erutuseni. Isa peaks tegema samamoodi lastele. Infovoldik õpetab vanemaid tegema noortele lastele piiramatut masturbatsiooni. Erandiks olgu ainult see, kui füüsiline vigastus võib ilmneda. Õpetatakse siis nii, et lapsed peaksid õppima, et ei ole mitte mingit kehaosa, mille demonstreerimine peaks tekitama piinlikust. Keha on kodu, mille üle tuleb tunda uhkust. 4-6 aastaste laste osas õpetab infovoldik kopuleerumise liigutusi. No see on see sugutamine siis eesti keeli. See sama tervishoiuministeerium on välja annud ka masturbeerimisele kaasa aitava seksi laulu, mis on ette nähtud vanematele kui 4-aastastele lastele. Laulu pealkiri on Nina, kõht ja tagumik. Laulus on niisugused sõnad. Kui ma puutun oma keha, ma avastan, et mul on vagiina, kuna olen tüdruk. Vagiina ei ole ainult pissimiseks. Kui ma seda katsun, tunnen meeldivat kihelust. Huvitav, mis aastal see laulupeo kavassega tuleb lastekoori esituses. No igal juhul Kanada ühiskonnategelane O'Brien on päris pahane ja avaldab seal selles artiklis ka oma arusaama asjadest. Kirjutaja kirjutab lõpulausena, et kui selline seadus võetakse Euroopa Liidu tasemel vastu, siis tuleb kõigil enda ja oma lähedaste tulevikust hoolivatel eestlastel võtta Vene kodakondsus. Võib-olla on abi ka kirikus palvetamisest, aga nõrgema usuga inimesed peavad lihtsalt nööri ja seepi otsima hakkama. Idiootsus ja 100% enese hävitamine, see on vähem kui ühe põlvkonna kaugusel. Ja tervitab agent kaugemalt kohast. Teine agent saatis veel ühe pisukese ajakohase infokillu, mis seda eelmist natukene pehmendab, sest juhib tähelepanu lihtsalt mujale. See on video ühele ettekandele, mis peeti Saksamaal toimunud maailma kuulsal häkkerite konverentsil. Üle 3000 inimese naerab saalis laginal ja eriti naerab publik kõvasti ja vägevalt nende slaidide peale, kus näidatakse ka president Ilvest, kes räägib, et Eesti valimised on turvalisemad kui Google, ja kus Eesti valimiskomisjon teatab, et e-valimised on turvalised, sest õige partei võidab. Videot tasub vaadata, et teada, mida Eestis tegelikult arvatakse maailmas, õigemini siis Eesti e-valimistest. Ja nüüd minu daamid ja härrad oleme jõudnud nii kaugele, et kaugelt hakkab kostma Tiit Madissoni hääl ja loomulikult siis vihkamise minutid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja. Tänastes vihkamisminutites tuleb juttu holokausti müüdist, millest on tehtud efektiivne vahend juutide kui ohvrirahva maine kinnistamisel ja uue maailmakorra kehtestamisel. Just seetõttu on juuditapu kohta kasutusele võetud mõiste holokaust, mida teiste rahvaste, ukrainlaste, armeenlaste, kamputsealaste, palestiinlaste ja nii edasi, genotsiidi kohta ei ole kombeks kasutada. Mõiste holokaust tuli eesti keeleruumi inglise keele vahendusel kasutusele alles pärast Eesti taasiseseisumist. 1988. aastal välja antud Eesti Nõukogude entsiklopeedias niinimetatud Enes ja 1979. aastal ilmunud võõrsõnade leksikonis see märksõna lihtsalt puudub. Sõna holokaust on inglise ja saksa keelde tulnud väidetavalt kreekakeelsest sõnast holokauteo, mis lahti seletatuna tähendab põletusohvrit. Kuigi juudid kasutasid massitapu kohta seda väljendit ingliskeelsetes kirjutistes juba 20. sajandi alguses, ei räägitud ega kirjutatud lääneriikides holokaustist kui massilisest juuditapust enne 1967. aasta Araabia-Iisraeli sõda peaaegu üldse. Selleks ajaks oli ilmunud vaid paar teaduslikku uurimust. Tõsi, seest oli trükipressi alt tulnud lademeis koonduslaagreist ime läbi pääsenute mälestusi, samuti ilukirjanduslikke tõsielule tuginevaid raamatuid, mõni selline isegi eesti keeles. Kuna holokausti poliitilistel eesmärkidel reklaamimist lääne massimeedias ei toimunud, jäid need kirjutised ilma laialdasemast ühiskondlikust tähelepanust. Kuna juudiriik suutis 1967. aasta niinimetatud kuuepäevases sõjas veenvalt tõestada oma sõjalist üleolekut Araabia naabritest, sai sealt peale Iisraelist USA kindel sõjaline ja poliitiline liitlane Lähis-Idas. Seetõttu, et väga paljud maailmariigid hakkasid Iisraeli kritiseerima vallutuste ja palestiinlaste kallal valla päästetud genotsiidi tõttu, võeti kasutusele ideoloogiline relv, mis pidi juba eos põrmustama igasuguse Iisraeli ja väljaspool seda riiki tegutsevate sionistlike organisatsioonide kritiseerimise. Selleks tänini väga mõjukana tunduvaks relvaks sai laialt propageeritud müüt holokaustist. Raamatu holokaustitööstus autor Norman G. Finkelstein kirjutab, citeerin: näinud, et see on kasulik, hakkasid ka Ameerika juutide organisatsioonid pärast juunisõda eksploateerima natside teostatud juutide massilise hävitamise teemat. Pärast ideoloogilist transformeerumist muutus holokaust suurepäraseks relvaks, et kaitsta Iisraeli kriitika eest. Ameerika juudieliidi jaoks on holokaustil sama funktsioon, mis Iisraelilgi. See on hindamatu trumpes suurte panustega mängus. Tsitaadi lõpp. Norman Finkelsteini raamat Holokausti tööstus ilmus 2006. aastal siin esineja eessõnaga varustatuna eestikeelsena Matrix kirjastuse väljaandena. Teine tuntud israeliidist autor Boaz Evron kirjutas ajakirjas Radical America, jälle tsiteerin: Viited holokaustile ei kujuta endast midagi muud kui ametliku propagandistliku tuupimist, kindlate võtmesõnade vahet pidamatud kordamist ja maailmast vale ettekujutuse loomist. Tegelikult ei ole selle eesmärk mineviku mõistmine, vaid olevikuga manipuleerimine. Sitaadi lõpp. Holokaust ongi mitte ainult olevikuga manipuleerimine, vaid on saanud palju kasutatud vahendiks rohelise tee loomisel rahajuutide, sionistide ja nende rohkearvuliste mitte juutidest käsilaste projektile heita maailm niinimetatud globaalse eliidi orjusesse, mille palju kasutatud nimetuseks on maailma uus kord, see New World Order. Keda see teema huvitab, soovitan lugeda Matrix kirjastuse poolt eelmisel aastal välja antud David Icke'i kolmeosalist teost Meelepetted, mida tutvustati eelmisel aastal ka Nõmme raadios. Icke on oma raamatutesse kogunud tohutult fakte, eriti USA ja Suurbritannia kohta, mis tunnistab, et vähemalt läänemaailma orjastamine juba täistuuridel käib. Sionistlike organisatsioonide ja Iisraeli ametlike poliitiliste eesmärkide elluviimiseks kasutusele võetud holokausti erakordsuse dogma vastu on astunud väga paljud juudi intellektuaalid, kes näevad selles sionistide püüdu saavutada poliitilisi eesmärke ja loomulikult ka majanduslikku kasu, sest juutide puhul on just viimati nimetatud eesmärk tihti peale tähtsaim. Näiteks juudi ajaloolane David Stannard mõnitab raamatus Uniqueness as Denial ehk eitamise unikaalsus pisikest holokaustitööstust, mis kogu oma energia ja teoloogidest fanaatikute tulisusega seisab juutide kokemuste unikaalsuse kaitsel. Hea teada, et peale eelsiteeritute on sionistide püüdlusi väga teravalt kritiseerinud veel endine veendunud sionist Hannah Arendt, kellest tehtud film oli ka hiljaaegu Eesti kinodes vaadatav. Peeter Noovik, Alfred M. Lilienthal, Ruth B. Byrne, Peter Baldwin, Michael Hoffman, kes muide on revisionistliku uurimisinstituudi direktor Los Angeleses, mille süütamise korraldas sionistide niinimetatud laimuvastane liiga. Veel Jim Loeb, Tim Cole, viimane aitas paljastada Auschwitzis peale teist maailmasõda ehitatud kaasitamiseks mõeldud valeehitise, mida demonstreeriti heausklikele külastajatele kui kaasitamise ruumi. Rabbi Moshe A. Friedman, keda tsiteerisin ühes eelmises saates, ja veel teisedki. Seega ei saa holokausti dogma kõigutajaks pidada vaid mitte juutidest uurijaid, sest suurema tulisusega paljastavad oma suguvendade sionistide valesid ja nende kasu ahnust just juudi intellektuaalid. Mitte juutidest revisionistlik ajaloolaste ja uurijate vastase vahkviha põhjustajaks on asjaolu, et nende kirjutistes on põhjalikult puudutatud natslike koonduslaagritega seotud küsimusi. Tehtud on põhjalike teaduslike analüüse, ümber lükatud pealtnägijate ja ime läbi pääsenute valelike tunnistusi, tõestatud Nürnbergi protsessi võltsinguid, paljastatud piinamisel antud puht südamlike ülestunnistusi. Kahtluse all on seatud väidetavalt Vansees 1942. aastal vastu võetud juutide hävitamise plaan. Argumenteeritult on ümber lükatud nii inimeste hävitamiseks kasutatud gaasikambrite olemasolu, kui ka dogma, nagu oleksid natsionaalsotsialistid oma lõpliku lahenduse plaani järgi hävitanud 6 miljonit juuti. Olen oma raamatus Holokaust 20. sajandi masendavaim sionistlik vale teinud revisionistlikes teostes kirja pandust kokkuvõtte ehk üldistuse, mis tõttu ei suuda ühes piiratud ajamahuga raadioloos loomulikult kõiki holokausti valesid kommenteerida. Huiline võib mu raamatu ehk veel küsides leida mõnest rahvaraamatu poest, sest raamatukett saadab siia maani andmeid, et mõni mu raamat on ära müüdud. Natuke põhjalikumalt tahaks peatuda Auschwitzi laagriga seonduval. Seda Krakovi lähedale vanadesse Poola armee kasarmutesse rajatud töö- ja transiitlaagrite kompleksi peetakse tänaseni suurimaks natside hävituslaagriks. Selle laagri juurde rajas kontsern IG Farben oma uued tehased, kus kasutati tööjõuna Auschwitzi vange. 11. septembril 1941. aastal kohtus Poola kindralkuberner Hans Frank IG Farben direktorite Weissi ja Eisfeldiga. Kartelli juhatusse kuulusid sel ajal ka juudisoost pankurid Max ja Paul Warburg, nagu on dokumentidele tuginedes kirjutanud Ameerika uurija Anthony Sutton teoses Wall Street and the Rise of Hitler. 1947. aastal Nürnbergi protsessi materjalide järgi olevad selles laagris surmatud 4 miljonit inimest. Kuigi sõja lõpul langes liitlasvägede kätte 2500 tonni natsliku riigi dokumente, ei leitud nende seast ainsatki, mis annaksid kirjaliku tõestuse, mis alusel ja kelle käsul laagrite vange surmati miljonite kaupa gaasiga. Seetõttu pidid seda puudujääki korvama tunnistajate ja kohtualuste ütlused. 1946. aasta märtsis tabati ühest Schleswig-Holsteini talust Auschwitzi endine komandant Rudolf Höss, kes pärast 3 päevast piinamist suutis anda seostatud tunnistuse. Suuresti just sellele tunnistusele tugineb Nürnbergi tribunali otsus, mille järgi hävitati juute surmalaagreis gaasiga. Pärast tunnistuste andmist tribunali ees viidi Höss Krakovi vanglasse, kus temaga tegeles grupp juutidest niinimetatud eksperte eesotsas Jan Schemmiga. Nürnbergis surma mõistetud Höss jõudis enne ülespoomist 16. aprillil 1947 paperile panna oma niinimetatud autobiograafilised märkmed, mille originaal ilmus peale mõningast redigeerimist 1958. aastal Saksamaal. Huvi pakkuv, et Nürnbergi tribunalile tehtud avaldus oli inglisekeelne, mida laagri komandant suutis raskustega ette lugeda, kuna valdas inglise keelt väga vaevaliselt. Selles ülestunnistuses seisis, citeerin: ma juhtisin Auschwitzi laagrit kuni 1. detsembrini 1943 ja arvan, kalkun ka arvab, vabandust, et seal hävitati gaasiga ja hiljem põletati mitte vähem kui 2,5 miljonit inimest. Veel 500 000 suri nälga ja haigustesse. Ainuüksi Auschwitzis me hukkasime 1944. aasta suvel ligikaudu 400 000 ungari juuti. Sitaadi lõpp. Kuna laager vabastati sovjetide poolt 27. jaanuaril 1945, siis lisati Hössi puht südamlikule ülestunnistusele veel igaks juhuks 1 000 000 surmatud juuti, sest nii palju võidi aasta jooksul, kui Höss enam laagrit ei juhtinud, neid seal kaasitada küll. Kuigi Rudolf Hössi nii öelda autobiograafilisi märkmeid Auschwitzi komandant on laialdaselt ka edaspidi holokausti ajakirjanduses kasutatud, igasugused dokumendid ju puuduvad, on 2,5 miljoni kaasitatud juudi müüt millegi pärast holokausti ajaloolastele hiljem ebausaldusväärne tundunud. Raamatut Holokaust kirjutades kontrollisin nii-öelda ametlike andmeid Auschwitz-Birkenau memoriaalmuuseumi internetilehelt, milles selgus, et laagris kaasitati aastatel 1940-1945 1,5 miljonit vangi, neist 1,1 miljon juuti. Kui vahele susata, siis 1940. aastal polnud laagrit veel olemaski. Need andmed tuginevad ilmselt sellisele soliidseks peetavale teosele nagu Ensiklopeedia Öfse Holokaust. Mis andmete järgi see teos oma arvu kätte sai, on teadmata. 2005. aasta holokausti päeva eel, kui Auschwitzis viibis koos teiste riigipeadega poliitilise palverännaku ajal ka Eesti president Arnold Rüütel, levitas uudisteagentuur BNS teadet, et Auschwitzis hukkus umbes 4 miljonit juuti. Pärast minu saadetud elektronkirja, kus viitasin muuseumi ametlikule internetilehele, tehti siiski korrektuur ja järgmine BNS-i teade kõlas, et selles laagris hukkus umbes 1 miljon juuti. See juhtum demonstreerib Eesti ajakirjanduse olematut taset, kas pole? Auschwitzis hukkunute arvu on vahepeal tublisti korrigeeritud, kuid 6 miljoni hukatud juudi müüt püsib tänaseni. Kas pole kummaline, et muidu intelligentseina tunduvatel spetsialistidel puuduvad algteadmised aritmeetikast? Auschwitzi laagri ühe ehituse seinal ilutses vähemalt veel 1985. aastal 3-keelne mälestustahvel, kus tuis lugeda, et laagri eksisteerimise vältel registreeriti seal 405,222 vangi kohalolek, kellest Auschwitzis ja teistes laagrites hukkus umbes 340 000 inimest. Kuna Auschwitz-Birkenau töölaagrite kompleks oli ka transiitlaagriks, siis saadeti seal tööjõulisi vange paljudesse koonduslaagrisse, mille juures tegutsesid sõjatööstuskompleksid. Mõni oma laagrimälestused avaldanud vang on viibinud kuni 6/7 niinimetatud hävituslaagris ja neist ikka elusana välja tulnud. Kõrges vanuses surnud natsikütt Simon Wiesenthal, kes oma jutu järgi olevat natside poolt arreteeritud 1941. aastal vastupanu liikumises osavõtu eest, kirjeldas 1948. ja 1967. aastal kirjutatud eluloo kirjelduses, kuidas ta püüdis 15. juunil 1944. Auschwitzis enesetappu sooritada, lõigates läbi käeveenid. Sadistlikud SS-arstid saatsid ta surra laskmise asemel hoopis laagri haiglasse, kus teda toideti kahekordsete toiduportsjonitega ja raviti terveks. Pärast viibis tuntud natsikud kütt veel viies hävituslaagris. Vabanes Mauthauseni laagrist, kus totaalsele hävitamisele kuulunutest viibis laagri vabastamise hetkel 212 000 vangi, nagu kirjutas ensiklopeedia Judaika. Juudilehester Noie Veeg 1946. aastal ilmunud juutide rasvast keedetud seebilugude autor väitis veel 1983. aastal tõsimeelselt, et temaga koos jäi Mauthausenis hinge vaid 34 vangi. Väga teeneka natsiküti kuulsus omandanud Simon Wiesenthal paljastati paljude faktide najal enne ta surma kui patoloogiline valetaja. Tema tööd natsimõrvarite paljastamisel Simon Wiesenthali keskuse juhina jätkab eestlastelegi tuttav Efraim Suuro. Saksamaal asuv Arolseni eri perekonna arhiiv on aastate vältel kogunud ja täiendanud koonduslaagrites hukkunute nimestiku. 1. jaanuari 1993. aasta seisuga on Auschwitzis hukatute kirjas 60 056 hukkunu nime. Moskva arhiivis tublit tööd teinud Moskvasse pagenud sveitslasest uurija Jürgen Grah sai kätte andmed, mille järgi selles niinimetatud surmalaagris hukkus 1941. aasta augustist kuni 1943. aasta detsembrini kokku cirka 74 000 nimeliselt ära märgitud isikut. Graafile määras demokraatliku Sveitsi kohus 1998. aastal tema 5 aastat varem välja antud raamatu Holokausti vale eest 15-kuulise vanglakaristuse. Vastav karistusparagraaf oli Sveitsi seadusandlusesse lülitatud USA ja seal tegutsevate juudi organisatsioonide survel, kuna Sveitsi pangad ei suutnud juudi organisatsioonidele ära maksta täies mahus nende poolt nõutud summat. Sellele sündmusele pühendas Norman Finkelstein oma raamatus Holokausti tööstus terve peatüki. Jürgen Graf, kes oli Moskva arhiivides tublit tööd tehes valmis saanud uue holokausti teemalise raamatuga, mille vene keelde tõlgitud peatükke hakkas ta 2009. aastal saatma siin rääkijale, et saaksin need avaldada eestikeelsena, kuid meie kirjavahetus katkes. Ei pea vist 3 korda arvama, missugune organisatsioon suudab interneti kirjavahetust kontrollida. Kuna suurema Reichi laagri Auschwitz-Birkenau kohta tänaseni ammendav statistika puudub, on mitmed revisionistlikud uurijad oma arvutuste põhjal väitnud, et selles laagris võis 4 aasta jooksul hukkuda erineval andmel 100 kuni 170 000 vangi. Neist 80-90% juudid. Kõigis natslikes koonduslaagris võis aastatel 1933 kuni 1945 kokku hukkuda haiguste, nälja, piinamiste, hukkamiste, enesetappude ja vähemal arvul ka meditsiiniliste eksperimentide tagajärjel 600 kuni 800 000 paljudest rahvustest vangi. Koonduslaagreid haldava ameti juht 1951. aastal üles poodud Oswald Pooli ettekande järgi hukkus 1 aasta 1. juuli 1942 kuni 31. juuni 1943 laagris kokku 110 812 vangi. Neist enamik tähnilise tühvuse kätte, kui hukkusid ka paljud SS-lastest valvurid. Revisionistide arvates ei olnud teises maailmasõjas elu jätnud juutides juutidest enamik mitte koonduslaagrite vangid, ammugi mitte gaasikambritest mürgistatud, vaid getodes nälga ja nakkushaigustesse surnud ning partisanide vastu võidelnud ainsatsgruppede poolt Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Balkanimaades ja Baltikumis maalastud juudid. Kuna sionistide juhid kuulutasid avalikult, sellest oli varem juttu, et juudid on Saksamaa hävitamise esireas, olid sakslastel loomulikult põhjust juute kahtlustada Reichi vastases võitluses. Tegelikult seisabki holokausti müüdi savist elevant veel praegugi püsti vaid kolmel jalal. Neljandat jalga asendavad toena ühiskondade vaos hoidmiseks repressioonid holokausti eitajate vastu ja massiline propaganda peavoolu meedias. Aga siiski luban endale mõtlemisvõimelise inimesena veel ühe kiusliku küsimuse. Kui tõsimeelselt usutakse, et natsid tahtsid tappa kõiki juute, siis kuidas seletada kauaaegse maailma juudi kongressi presidendi Nahum Goldmani avameelsust oma raamatus Juudi paradoks. Aga 1945. aastal oli koonduslaagris 600 000 ellu jäänud juuti, keda ükski maa ei tahtnud vastu võtta. Selles tõdemuses väljendubki tõeline juudi paradoks. Juudi paradoksiks võiks pidada sedagi, et juudi getode sisepolitsei koosnes juutidest, mitte sesslastest. Seda, et hitlerliku Reichi ees sõdis 7 juudist kindralit ja 150 000 ohvitseri ja sõdurit. Selle fakti kinnituse sain 2009. aastal Pärnu Alevi teise kalmistu serval asuva Saksa sõjameeste kalmistu haudade vahel jalutades. Vähemalt kolmel hauaplaadil olid tüüpilised juudi nimed. Paradoks seegi, et ajal kui Saksa võimud väidetavalt juute miljonite kaupa hävitasid, aitasid Wall Streeti rahajuudid oma pankade kaudu sellele natslikule mõrvaorgiale kaasa, nagu on kirjutanud juba eelsiteeritud Anthony Shutton oma riigidepartemangu arhiivi dokumentide alusel kirjutatud teoses. Selge on see, et aasta-aastalt väheneb inimeste arv, kes tõsimeelselt usuvad, et Hitleri ajal surmati 6 miljonit juuti ja koonduslaagris eksisteerisid kaasitamiseks mõeldud seadmed. Rothschilde ja teisi rahajuute tegelikult vaevalt huvitabki, kas nende valet usutakse või mitte. Neile piisab, et lääneriikide poliitilisse ladvikusse kuuluvad poliitlimukad seda müüti tunnistavad ja kummardavad. Kinnitavad oma truudust rahvusvahelisele rahavõimule, mida ikka veel silmakirjalikult demokraatlikeks väärtusteks nimetatakse. Eesti võimutsejate juhid kogunevad pigimütsid peas ilmselt 27. jaanuaril Klooga laagri asukohale, kuhu asetatakse pärgi ja väristatakse silmakirjalikult häält ning vannutakse truudust demokraatlikele väärtustele. Poliitilise nukuteatri nöörist tõmmatavad nukud mängivad oma tülgastavalt mõjuva etenduse järjekordselt peatükki. Ei midagi muud. Kui meie lapsed veel Lihulas koolis käisid, oli neil 27. jaanuaril vaba päev. Lapsukesed said sel päeval magada lõunani ja jäid ilma ka holokausti teemalisest ajupesust. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Karvased kuradi, kriminal, kraminal, kolavad kaljana kusagil ringi. Mõned on tuttavad, kuugi ruttavad, siitult müttavad, otsides hingi, hingi, hingi. Ohtlikult lähedalt, karjudes käedalt, haisevad rämedalt, haaravad must kinni. Kõneldes varudes, kuradeid anudes, jubedalt jalunen, tilgutan džinni. Tilgutan puudelis džinni. Katus lubades püüavad mind kinni. Silmad peas põlevad, eriti mõlemad painajad jõledad trammivad siin ringi. Paludes kügele, üleni sügele, nahastus süveneb, tekitab kassi. Tablakai neelate, kuradeid keelates, tomisid keelates, jooneda sassi. Jooneda korduma sassi.
Salvestatud 2015. aastal.